Areena.
Uutiset toimitti Maria Juonala. Ennen kuin menemme ykkösaamun pariin, niin muutama liikennetiedote. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, Myllypuron liittymä suunnasta Itäkeskus suuntaan itään. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä eli tie 101 eli Kehä 1 Helsinki liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, Myllypuron liittymä suunnasta Itäkeskus suuntaan itä, onnettomuus ja siellä ajokaista suljettu. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki tarkempi paikka välillä Kehä 1 liittymä, Kannelmäen liittymä, suuntaa ei ole määritelty, onnettomuus. Eli tie 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki tarkempi paikka välillä Kehä 1 liittymä, Kannelmäen liittymä, suuntaa ei ole määritelty. YK:n vuosittainen ilmastokokous alkaa tänään Brasiliassa. Miten maat voivat varautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen? Vuoden alussa kunnista tuli työllisyyspalveluiden järjestäjiä. Miten suuri uudistus on sujunut kunnilta ensimmäisen 10 kuukauden aikana? Radio Suomen ohjelmat uudistuvat. Mitä kuuntelijoille on tarjolla? Siitä kertoo Yle Uutisten vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen. Minä olen Markus Liimatainen. Hyvää maanantai-aamua ja viikon aloitusta. Ykkösaamun aluksi mennään ulkomaille. Venäjä iski viikonloppuna Ukrainan energiaverkkoon lamauttaen hetkeksi kaupunkien sähkötuotannon. Myös Ukraina onnistui iskemään venäläiseen lämpövoimalaan. Mikä on tilanne Venäjän hyökkäyssodassa juuri nyt? Näin Venäjän iskujen seurauksista kertoo Kiovasta toimittajamme Justas Stasevski.
No kyllä tämä oli yksi Venäjän isoimmista, eli isoin isku Ukraina
energiainfrastruktuuriin.
Kyllä sillä on ollut todella vakavat seuraukset. Se saattaa kyllä näkyä just näissä yhteyksissäkin. Venäjähän iski yhteensä yli 400 droonilla ja 45 ohjuksella, josta Ukraina sai siis näistä ohjuksista ammuttua vain 9 alas. Eli paljon tuhoa sai Venäjä aikaiseksi. Ja erityisen huolestuttavaksi tämän iskun teki se, että Venäjä iski siinä suoraan ydinvoimaloiden sähkönsyöttöjärjestelmiä. Ja Ukrainan mukaan tässä oli ihan ydinturvallisuusriski. Kyllä oma vaikutelma on se, että tämä koko järjestelmä on täällä nyt hiuskarvan varassa, koska jo edellisen 2 viikon takaisen iskun jälkeen täällä korjailtiin näitä tuhoja ja täällä on joka päivä ollut sähkökatkoja, mutta nyt tämän lauantai-öisen iskun jälkeen tämä koko Kiova oli käytännössä pimeänä koko viikonlopun ja täällä seurataan päivittäin näitä sähkökatkoja ja eletään sen mukaan.
No, Ukraina kuitenkin onnistui tekemään ohjusiskun Voronezin kaupunkiin Venäjällä. Kohteena siellä oli kaupungin yhdistetty sähkö- ja lämpölaitos, niin millainen vaikutus tällä iskulla sitten oli?
No, Ukraina on sanonut, että se vastaa näihin Venäjän energiainfrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin ja selkeästi oli kyseessä tällainen kostoisku. No, Ukraina sai siellä tuhoa aikaiseksi siellä. Katkesi Voronezin kaupungista sähköt joiltakin alueilta joiksikin tunneiksi, mutta eihän Ukraina nyt käytännössä pysty vastaamaan samalla mitalla, koska sehän tarkoittaisi sitä, että Moskova olisi ollut monet kerrat pimeänä, jotta puntit olisivat tasan ja ei Ukrainalla näytä tällä hetkellä ainakaan olevan tällaista kykyä.
No, Venäjä on lisännyt joukkojaan rintaman pohjoisosassa ja joukot ovat tunkeutuneet myös Pokrovskin kaupunkiin. Mikä rintamatilanne ylipäänsä tällä hetkellä on?
No, rintamatilanne on aika huono ja itse Pokrovskin tilanne on kiristynyt entisestään. Oikeastaan täällä kritiikki Ukrainassa kohdistuu yhä enemmän maan johtoon ja armeijan johtoon, että miksi ei tehdä kipeää päätöstä vetäytymisestä Pokrovskin kaupungista, jotta säästettäisiin sotilaita. Ja myös muilla rintamalohkoilla on huolestuttavia kehityskulkuja ja oikeastaan vaikea nähdä mitään käännettä parempaa. Että voi olla, että Venäjä puskee nyt erityisen kovaa, että Putin haluaisi osoittaa Trumpille, että Venäjä määrää sodan tahdin, pystyy valloittamaan merkittäviä alueita ja ehkä yrittää vaikuttaa tällä lailla Trumpin ajatteluun rauhanneuvotteluiden asetelmista.
Tuossa aiemmin jo sanoitkin, että Ukrainan kannalta tilanne ei ole missään nimessä hyvä, niin kerrotko vielä tarkemmin, että miten hyvin Ukraina pystyy puolustautumaan Venäjää vastaan?
No se on hyvä kysymys. Esimerkiksi tässä Pokrovskin tilanteessa näkyy aika raadollisesti Ukrainan miespula, eikä sitä ole yhtään helpottanut se, että rintamakarkuruus on noussut merkittävästi viime kuukausina. Droonithan määrittävät sitten itse rintamalla aika paljon tilannetta, ja siinäkin Venäjällä tuntuu olevan tällä hetkellä etulyöntiasema. Ja totta kai Venäjä kärsii aivan järjettömiä tappioita, mutta venäläiset tuntuvat olla hyväksyvän tämän korkean hinnan, ja kyllä tilanne vaikuttaa juuri tällä hetkellä aika synkältä Ukrainan kannalta. Tuntuu, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko huono rauha tai sitten tämmöinen ikuinen loputtomasti jatkuva sota, josta Naton entinen pääsihteeri Rasmussenkin varoitti muutama päivä sitten. Silloin Ukraina menettäisi näitä alueitaan pala palalta ja samaan aikaan ongelmat kasaantuisivat täällä maan sisällä.
Justas Stasevski ja haastatteli Petra Nykänen. YK:n vuosittainen ilmastokokous alkaa tänään Brasilian Belemissä. Yksi kokouksen tärkeistä teemoista on sopeutuminen. Miten maat voivat varautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen? Tervetuloa ja hyvää huomenta ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski ja vakuutusyhtiö IFin korvausjohtaja Tiia Mäki.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Yhdysvaltalainen pitkän ja merkittävän uran tehnyt ilmastotieteilijä James Hansen väitti viime viikolla Ylelle, että kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mallinnukset arvioivat ilmaston lämpenemisen alakanttiin. Hän totesi, että lämpötila nousee lähemmäs 4,5 astetta. Aloitetaan, Juhani, sinusta. Millainen on se kokonaiskuva, mikä ympäristöministeriöllä on tällä hetkellä ilmastonmuutoksesta?
Joo, kiitos. No tietysti Jim Hansen on yksi johtavia maailman toimijoita tässä ja siinä suhteessa on syytä häntä kuunnella. Ympäristöministeriö perustaa oman näkemyksensä tietenkin siihen tutkimukseen, tutkittuun tietoon. Erittäin tärkeää ilmastokokouksen kannalta on se, että meillä on muun muassa nämä IPCC:n yhteenvedot käytössä ja sitten me tietenkin tehdään tätä omaa kansallista työtämme ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen ja kaiken sen ilmastopolitiikan ympärillä. Ja tietysti lähtökohta on se, että meillä täytyy olla paras mahdollinen tieto siitä, miltä pohjalta näitä asioita tehdään.
Juhani, olet aikaisemmin työskennellyt myös Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana, mutta nyt kun tässä nostettiin esille jo 4,5 astetta, niin onko tällaisia viitteitä teidän tiedossanne, että itse asiassa tilanne voikin olla pahempi?
No näitä eri skenaarioitahan on jo laskettu pitkään ja niihin on aina sisältynyt tällainen vaihteluväli, joten tavallaan niissä on myötäsyntyisesti mukana myöskin se erilaiset mahdollisuudet, erilaiset skenaariot aina sinne pitkälle tämän vuosisadan loppupuolelle saakka. Me tietysti lähdetään ennen kaikkea siitä, että kun me Pariisin sopimuksessa on sovittu yhteisesti siitä, mitä me tavoitellaan, sekä meillä on sitten ilmastolakia, eurooppalaista ilmastolakia, niin niiden tavallaan lähtökohdista tehdään sitten tätä työtä.
Tiia Mäki, haluaisin oikeastaan kuulla nyt sinulta, kun tässä jo puhutaan, että lämpötila nousee näinkin paljon enemmän ja te olette tietysti totta kai vakuutusyhtiössä tehneet niitä omia arvioita ja skenaarioita, mitä tässä Juhanikin nosti esille, niin mille tämä kuulostaa vakuutusyhtiön puolelta, että jos nämä jo annetut tutkimustiedot ja ennusteet ovatkin väärässä ja tilanne on vieläkin pahempi?
Onhan se totta kai huolestuttavaa, että mitä enemmän meillä ilmastonmuutos etenee, niin sitä enemmän meillä tulee sitten muun muassa ääriilmiöitä ja niistä aiheutuu sitten tietysti merkittäviä vahinkoja, niin onhan se huolestuttava ja sen takia tietysti ollaankin tässä niin kuin vakuutusyhtiönä herätty ja ollaan tekemässä sitä, että miten sitten meillä yhteiskunnassa, yritykset ja kunnat ja kaupungit ja myös yksityishenkilöt, niin mitä me voidaan tehdä siihen? Totta kai niin kuin ilmastotoimia, mutta myös, että miten me sopeudutaan sit siihen, kun tulee tätä ilmastonmuutosta ja myös sään ääriilmiöitä.
Kuinka haastavaa tämä teille on? Niin kuin tässä jo kävi ilmi, että nämä skenaariot voivat vaihdella, mutta kun kuulostaa ensin, että no 1,5 astetta sinne tänne, että mitä sitten, mutta kun vaikutukset voivat olla todella valtavia, niin kuinka haastavaa tämä on vakuutusyhtiöille nyt yrittää pysyä tässä niin kuin ja tehdä niitä arvioita ja skenaarioita, että minkä mukaan mennään?
No eihän meillä tietenkään kristallipalloa ei ole, että joudutaan katsoa jonkin verran totta kai historiaan ja tehdä sitten sitä riskiarviota, että mitä se sitten tulevaisuudessa tulisi olemaan.
Joo, mun mielestä tämä vakuutustoimiala, vakuutusmatematiikka, aktuaarien työ on niin kuin osa tätä, ihan tätä isoa kokonaisuutta siitä, koska siellä loppukädessä hinnoitellaan myöskin niitä epämiellyttäviä vaikutuksia, joita ilmastonmuutoksella on. Ja se tuo tavallaan sitten sellainen vähän niin kuin perälaudasta takaisinpäin myöskin sitä informaatiota toisaalta ihan sinne niin kuin kuluttajatasolle ja sitten tietenkin isomminkin sit yritysten ja muulle tasolle, että mikä se loppuhinta tavallaan voi sitten kaikella tällä olla.
Viime viikkona on uutisoitu myös niin sanotuista keikahduspisteistä, eli tilanteista, joissa jonkin luonnon järjestelmä romahtaa eikä enää palaudu. Mitä tämä voi tarkoittaa Suomelle ihan tämän varautumisen kannalta? Juhani, aloitetaan sinusta.
No varautumisen kannalta tietysti ensin haluan kiinnittää huomiota siihen, että Suomessa on jo parikymmentä vuotta ylikin tehty tätä aika järjestelmällistä työtä ja meille tietysti se tarkoittaa sitä, että me katsotaan niitä riskejä ja katsotaan riittävän pitkälle eteenpäin ja viedään niitä myöskin tuonne lainsäädännön tasolle, oli kyse sitten vaikka rakentamisesta tai muista hallinnolla olisi tietysti ympäristöministeriölle erityisesti tämä, mutta samalla tavalla vaikka tuolla maatalouden, metsätalouden puolella täytyy pohtia näitä asioita ja usein kyse on sitten lopulta siinä sopeutumisessa muun muassa siitä vedestä, niistä äärevimmistä tapahtumista. Miten, onko vettä liikaa yhtäältä tai sitten liian vähän tai onko se vaikka jätevettä tai näin päin pois. Ja sitten siihen kytkeytyy tietysti, vaikka me puhutaan tässä Suomesta, niin hyvin paljon meillä voi olla myös vaikutuksia siitä, että mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja ne peilautuu vaikka jopa meidän turvallisuustilanteeseen.
Se on täysin ymmärrettävää. Ja jos puhutaan vielä noista keikahduspisteistä, niin siellä on muun muassa uutisoitu, että koralliriutoissa on jo tällainen piste saavutettuna, mutta palataan kuitenkin vielä tänne Suomen maakamaralle ja katsotaan nyt näitä uhkia, mitä tässä voi keikahduspisteidenkin lisäksi olla, mutta miten vakuutusyhtiöissä on varauduttu tällaiseen mahdollisuuteen, että meillä voi olla niin kuin tiettyjä luonnon tavallaan niin kuin järjestelmiä, jotka eivät enää palaudu millään tavalla.
No me yritetään tietysti tehdä tutkimuksia ja selvityksiä. Katsotaan totta kai sitä taustadataa, mitä meillä on ja niitä näkemyksiä, mitä on jo tapahtunut. Mutta esimerkiksi nyt viimeisimpänä me ollaan tehty Sykkeen kanssa tutkimusta siitä, että miten kunnat ovat sopeutuneet tähän ilmastonmuutokseen ja sään ääriilmiöihin. Joten sieltä, että mitä me voidaan tehdä tulevaisuudessa. Että paljon pystytään, tietysti me autetaan vahingon hetkellä, mutta hyvin paljon on sitä, että miten me tehdään sitä ennaltaehkäisevää toimintaa. Ja se, että tehdään nimenomaan tutkimuksia herätetään, että tässä nyt pitää ryhtyä toimenpiteisiin. Että meillä kunnat jo, voi sanoa lähestulkoon niin kuin mittakaavassa kaikki on jollakin tavalla kohdannut ilmastonmuutoksen ja jopa saa ääriilmiöitä. Niin nyt on sitten aika herätä siihen, että meillä vaan sitten taas toisaalta 10% tuon tutkimuksen mukaan on tehnyt tämmöistä kattavaa arviointia, jolloin sitten tietysti jos meillä ei sitä arviota ole, niin me ei pystytä kaikkia katsomaan niitä riskejä, että mitä siellä oikeasti kuntaan kohdistuu.
Korvausjohtaja Tiia Mäki, avaatko vielä vähän tarkemmin esimerkkien kautta, että esimerkiksi kunnat, niin minkälaisia ilmastonmuutoshaasteita he ovat jo kohdanneet?
Joo. No esimerkkinä, niin kuin, jos katsoo pohjoismaalaisesti, mikä kun nähdään se, niin Norjassa ja Ruotsissa on ollut niin kuin mittavia myrskyjä, rankkasateita, raekuuroja, jolloin sitten tietysti kun myrsky tulee, niin vie sitten infraa. Muun muassa tuossa oli Hans-myrsky, hyvä esimerkki, että vaikka Norja on hyvinkin paljon kokenut niin kuin tämmöisiä myrskyjä, niin nämä sään ääriilmiöt ei tule välttämättä noudata tiettyä kaavaa, joten tämäkin sitten yllätti sitten monet kunnat, koska se ei tullutkaan lännestä itään päin, vaan tuli etelästä ja siitä sitten se vaikutti sitten siihen, että tuli ihan merkittäviä vahinkoja, että se Hans Myrskyn muun muassa vahingot oli 2,5 miljardia nokkia, eli 2-300 miljoonaa euroa, niin totta kai sitten näihin, jos pystyy varautumaan, niin yleensä se investoitu euro tuo kyllä moninkertaisesti takaisin säästettyinä vahinkomenoina.
Ja sitten tämän päivän uutiseen, eli siellä Brasiliassa tosiaan nyt alkaa ilmastokokous ja siellä on tänä vuonna tarkoituksena päättää muun muassa ilmastonmuutoksen sopeutumisesta. Määritellään ihan alkuun, että mitä tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen oikeastaan tarkoittaa. Juhani kerroi tuossa, että Suomessa on jo 20 vuotta tehty tätä työtä, mutta mitä se ihan niin kuin konkreettisesti on se työ, mitä tehdään?
No joo, konkreettisesti tietysti sitä täytyy ensinnäkin tehdä kaikilla sektoreilla, kaikilla hallinnonaloilla ja se on jopa erilaista eri puolilla Suomea, koska Suomessa on Suomen iso maa varsinkin etelä-pohjoissuunnassa ja olosuhteet voi olla hyvin erilaisia tuolla pohjassa kuin täällä kaupungeissa, maaseudulla. Se on aina tavallaan toimialakohtaista ja siihen tehtävää liitännäistä. Tietenkin valtioneuvostotasolla on tarkoituksenmukaista ja täytyykin tehdä niin, että laitetaan lainsäädäntöön niitä tarpeellisia asioita. Se voi liittyä kaavoitukseen, kuntien vastuulla oleviin asioihin, rakentamissääntöihin ja niin edelleen. Varaudutaan siihen, että meillä esimerkiksi tulvatilanteissa rakentamiskorkeudet vastaa sitä nykyistä tilannetta ja myös sitä tulevaa tilannetta. Että jos ajatellaan vaikka niin, että jossakin kaupungissa on nyt se tilanne, että kerran sadassa vuodessa on tulva tulee sinne, niin se voi olla sitten tulevaisuudessa useammin siellä, jolloin siihen täytyy jo varautua eri tavalla. Ja silloin ollaan aika äkkiä takaisin siellä vakuutusmatematiikan ja ylipäätänsä tällaisen todennäköisyyslaskennan piirissä.
Tiia Mäki, miten te olette päässeet mukaan tavallaan tähän yhteiseen työhön. Oletteko te kuinka tiiviisti yhteydessä esimerkiksi juuri ympäristöministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön kanssa tai millä tavalla tämä yhteistyö toimii?
No, me toimitaan yhteistyössä itse asiassa aika monella saralla. Sekä tietysti meillä on asiakaskuntana on niin kuin kansalaisia, yksittäisiä henkilöitä, vielä yrityksiä ja yhteiskunnan myös niin kuin kuntia. Ja yhteistyössä heidän kanssa sitten yritetään jakaa tätä tietoa ja mallintaa niitä, että mitä siellä periaatteessa pelkästään niin kuin kansalaisella tasolla, mitä siellä voi tapahtua, miten estetään niitä vahinkoja jo niin kuin yksittäisessä vaikka kiinteistössä, mutta sitten myös kunnan tasolla, että mitä siellä voi, mitä siellä tulisi tehdä, jotta. Et esimerkiksi meidän opitaan niistä vahingoista, että meillä on tuossa esimerkkinä yksi vahinko, jossa rankkasade aiheutti sitten merkittäviä miljoonien vahingon yhdelle kiinteistölle. Ja sitten ruvetaan katsoa sieltä, että mikä se aiheutti, että meidän hulevesijärjestelmä ei vedä sitä vettä esimerkiksi sillä tavalla, kun pitäisi, ja vesi pääsee kulkeutumaan sitten, koska ei välttämättä ole viheralueita. Niin.
Miten Juhani näet tämän? Tämä hulavedet on aika mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että kun meillä rakennetaan nyt vaikka uusia kaupunkialueita, jos ajatellaan vaikka Helsingissä on Kalasatama, iso kokonaan uusi alue, niin nämä hulavedet tulee varmasti olemaan yksi aikamoinen haaste tässä. Tiia aika hyvin kuvaili sitä, että jos ei ole niitä viheralueita, mihin vesi voisi imeytyä, niin vesihän aina hakee sitten sen paikkansa, niin kuinka huolestuttavana pidät tätä?
No tämä on tietenkin erityisesti kaupunkistuvien alueiden tällainen haaste ja sitäkin on pyritty lainsäädännöllä ohjaamaan ja myöskin näitä käytänteitä jakamalla. Tässähän on niin kuin hyvin oleellista se, että meillä on tämä regulaatio kohdillaan, mutta sitten myöskin ne käytänteet ja yhteistyö ja yhteistyöllä tarkoitan myöskin tätä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Tähän liittyy kyllä sitten sellainenkin tulokulma vielä, että kun yksi tällainen sopeutumisen kohde on nämä esimerkiksi pitkät hellejaksot, jotka voi olla sitten myöskin hyvin tavallaan niin kuin vaarallisia joillekin tietyille ihmisryhmille ja niistä voi olla muutenkin paljon haittaa, tarvitaan viilennystä ja niin edelleen. Mutta yksi tällainen on vaikka koulujen tai päiväkotien pihat, joihin tarvitaan varjo, joka sitten taas tuo jälleen tämän ikään kuin viherrakentamisen, joka on siis itse asiassa aika yksi niitä selkeitä niin kuin, mahdollisuuksia. Sieltä ikään kuin luontoratkaisujen puolelta löydetään niitä keinoja siihen sopeutumiseen ja joskus voisi sanoakin niin, että siis se sopeutumiseen paras väline on se ilmastonmuutoksen hillintä ja hyödyntää näitä luonnon omia ratkaisuja.
Ja jos katsotaan nyt ihan Suomea, niin reilu vuosi sitten meilläkin mitattiin ensimmäinen hirmumyrsky Lyly, jossa tuulennopeus nousi erityisesti länsirannikolla yli 30 metriin sekunnissa. aallot ovat silloin jo aivan järkyttävän korkeita. Puhutaan jo useista metreistä silloin, mikä tuo aallonkorkeus tulee olemaan. Millaisia asioita suomalaisille nyt, Tiia Mäki, korvausjohtaja, sitten korvataan? Eli mitkä ne ovat ne sellaiset, mistä suomalaiset kärsivät jo tällä hetkellä?
No tällä hetkellä tietysti myrskytuulista johtuen meillä puut kaatuu, sähkölinjat menee, koska ne on tietysti varsinkin tuolla, mitä enemmän on maaseudulla, niin ollaan sitten vielä, ei ole maan alla noin sähkölinjat, niin muun muassa sellaisia. Sitten ylipäätänsä tavaraa heittelehtii tuolla, niin menee sitten, aiheuttaa sitä kautta vahinkoa. Eli kyllähän nämä tietysti tämmöiset, kun johtuvat tämmöisestä äkillisestä ja yllättävästä, niin vakuutusturvasta totta kai riippuen.
Ja varmasti tämän syksyn ehkä uusi ilmiö on ollut tämä vedenpinnan yllättävän kova lasku. Meillä oli todella pitkä hellejakso tuossa ja vedenpinnat ovat aivan poikkeuksellisen alhaalla. Miten se on näkynyt teille?
Kyllähän se totta kai näkyy näissä korvausmenojen, että mun mielestä tässä olisi niin kuin hyvä, että me ryhdytään ottamaan näistä huomioon, että mitä voi tapahtua. Ei pelkästään sitä, että kun meillä tulee näitä myrskyjä ja rankkasateita, mutta mitä tämä helle vaikuttaa. Ja mun mielestä hyvänä esimerkkinä Turku on tehnyt hyvää työtä, että heillä on nimenomaan tämmöisiä, mihin saadaan varastoitua sitten tätä vettä. Eli silloin tämä kuivuuden aiheuttaminen, on sitten vesijärjestelyä tehty niin, ja sitten toisaalta otettu monimuotoisesti sitten vaikka helteitä, että miten saadaan lämpötilaa laskettua. Että meillä on paljon näitä hyviä esimerkkejä, mistä sitten voitaisiin ottaa oppeja.
Nostit tässä esille Turun, mutta miten muuten kunnat ovat sitten selvinneet tästä aika haastavastakin tilanteesta?
No vaihtelevasti. Eli meillä on kuntia, joilla ei vielä asiat ole ihan sillä tolalla. Toki meillä on ehkä se hyvä puoli, että me ei vielä olla täällä ihan vastaavalla tavalla tämmöisiä sään ääriöilmiöitä kohdattu, kun esimerkiksi vaikka sitten muut Pohjoismaat. Mutta siihen on hyvä herätä, että meillä on täällä aika radikaalejakin sään ääriilmiöitä ollut ja muun muassa Kööpenhamina 2011 on hyvä esimerkki siitä.
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski, miten sinä näet tämän kuntien varautumisen? Tässä Tiia jo vähän kuvaili, että osalla ei ole vielä ehkä ymmärrys ja osaaminen sillä tasolla, mitä vaaditaan.
Joo, lähtökohtaisesti tietysti kunnilla itsellään on paras tieto siitä, mitkä ovat heidän alueellaan juuri niitä keskeisiä asioita. Tässä tietysti yhteistyö toisaalta asiantuntijoiden ennakkovaroitusjärjestelmien hyödyntäminen ja kaikki tämä on erittäin tärkeää, että päästään kiinni niihin, mutta toisaalta myöskin katsoa sitä sinne strategisempaan viitekehykseen. Muun muassa vaikka tämä tulvakysymys on hyvä esimerkki siitä, että ilmastonmuutoksen myötä nämä syystulvat tulee yleisimmäksi ja sitten kun lunta ei tule ja käy niin kuin nyt on käynyt, niin kuin kuvasit tuossa sitä vedenkorkeusasiaa, niin näiden kaikkien ymmärtäminen ja huomioiminen siinä suunnittelussa ja sen vieminen sinne toisaalta ihan sinne kuntalaisten tasolle ja sitten yritysten kanssa yhteistyössä, niin sieltä se löytyy. Yhteistyö on tässäkin erittäin tärkeitä, parhaat käytäntöä.
Kyllä, joo. Tuossa mä olen kyllä ihan samaa mieltä, että yhteistyötä sekä yritysten, yhteiskunnan ja jopa kansalaiset, niin sillä sitä. Ja ottaa sitten myöskin tuolta muualta Euroopasta, Pohjoismaista, että meillä on kuitenkin paljon, mistä ottaa oppeja, niin sillä päästään sitten pitkälle.
Ja ei muuta kuin pitkiä hermoja niille, jotka ovat potkurinsa tänä syksynä menettäneet tuon vedenpinnan laskun takia. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja vielä tiedotetta tuonne liikenteeseen, eli Kehä Ykkösellä tilanne on ohi. Vuoden alussa kunnissa tuli työllisyyspalveluiden järjestäjiä, miten suuri uudistus on sujunut kunnilta ensimmäisen 10 kuukauden aikana. Radio Suomen ohjelmat uudistuvat, mitä kuuntelijoille on tarjolla, siitä kertoo Yle Uutisten vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen. Suomessa lääkärin on mahdollista työskennellä, vaikka olisi menettänyt lupansa jossain toisessa Pohjoismaassa. Miten tämä on mahdollista? Ja nyt me keskustellaankin sitten radiosta, kun radiossa ollaan ja nimenomaan tästä kanavasta, eli Radio Suomesta. Ja hyvää huomenta Yle Uutisten vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen.
Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
Ja tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tänään tällä kanavalla aloittaa siis 13 ja 16 välillä uusi alueellinen ohjelma nimeltään Radio Suomi lähelläsi. Minkälainen lähetys on Panu luvassa?
No sieltä varmasti kuuluu yleisölle ei yhtä lähetystä, vaan 18 eri lähetystä. Huomattavasti eri maakunnissa oma paikallinen lähetyksensä, ja mä uskon ja toivon, että se kuuluu maakunnissa sitten ne paikalliset tutut äänet ja puheenaiheet.
Tuleeko siellä jotakin yhteistä valtakunnallisesti vai onko tämä kokonaan vaan sitten räätälöityä eri alueille?
Tulee myös yhteistä osiota. Tämä on valtava tekninen uudistus ollut meille. Me on haluttu pois studioista lähemmäksi ihmisten tapahtumia ja lähemmäksi niitä paikallisia ihmisiä ja asioita. Jotta tämä onnistuu, niin me on jouduttu luopumaan sit niistä maakunnallisista ja alueellista studioista, ja me tehdään tämmöiset niin kuin yhteenvetävät osuudet sitten valtakunnallisesti Tampereelta. Yhdestä studiosta Anna Sirenin juontamana, mutta joka tunti 4 kertaan sitten jakaudutaan 18 maakuntaa ja niihin paikallisiin aiheisiin.
Eli siellä sitten ne paikallistoimittajat, niin heillä on sellaisen välineistö, että he pystyvät tekemään haastatteluita ja sitä ohjelmasisältöä sitten sieltä ihan niin sanotusti kentältä.
Joo, mä oon verrannut tätä vähän ehkä samaan kuin poliisit aikanaan luopuivat poliisilaitoksista ja siirsivät toimiston poliisiautoihin, ja jolta he voivat olla lähempänä niitä ihmisiä ja kansalaisia sitten, niin meillä on vähän samantyyppinen tekninen uudistus. Me tehdään nykyään kannettavilla välineillä, teknologia sen mahdollistaa, niin me pystytään tekemään eri paikoista saman päivän aikana useampia sitten tämmöisiä, me kutsutaan niitä lähetysikkunoiksi.
Niitä kuullaan sitten tänään ensimmäistä kertaa näitä lähetysikkunoita, mutta me Ylenä käydään parhaillaan läpi isoa muutosta, kun eduskunnan tahdon mukaisesti Yleltä leikataan 10 miljoonia. Samanlaiset talkoot ovat toki sitten käynnissä muuallakin julkisen palvelun instituutioissa, mutta miten tässä muutoksessa käy Yleisradion alueelliselle läsnäololle?
No nyt ollaan itse asiassa tämän radiouudistuksenkin ytimessä meidän osalta. Pyrittiin kaikkiin keinoin varmistamaan se paikallisuus ja maakunnallisuus, ja hyödynnetään teknologia täysmääräisesti siinä. Ja meidän tavoitteena on vahvistaa paikallista uutistoimintaa, että ei syntyisi tällaisia uutiserämaita.
Niin, nämä uutiserämaat on jo vähän tämmöinen aika isompikin, jo, vähän niin kuin voisi sanoa jo globaalikin huolenaihe. Eli tätä tapahtuu nyt aika monessa paikassa. Miten voit luvata nyt kuulijoille, ja Radio Suomi on rakastettu radiokanava, ja se herättää myös sitten vahvasti tietysti tunteita ja huolta siitä, että miten ne meidän alueen asiat kuuluvat, niin voitko luvata sen, että jatkossakin näin tapahtuu?
Voin luvata. Me on nyt jo huomattu verkossa, missä me saatiin uudistus aikaisemmin tehdyksi, että me on käännetty katsetta enemmän, että me saadaan paikallisia aiheita sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Se näkyy jo nyt. Nyt mä uskon ja toivon, että tämän kun me saadaan nämä Radio Suomen lähelläsi ohjelma käyntiin, niin mä toivon, että se paikallinen ääni kuuluu entistä voimakkaammin myös sitten sieltä radioiden välityksellä.
Radio Suomella on pitkät historiat, ja niin kuin tuossa äsken jo vähän viittasin, niin tähän on myös vahva tunneside, niin sinä olet myös totta kai samalla tavalla radion kuuntelija, niin mitä odotat noilta uusilta lähetyksiltä?
No mä toivon, että me ollaan enemmän kiinni niissä päivän puheenaiheissa ja uutisissa siellä paikallisesti. Että me ei olla niin sidoksissa enää studioihin ja sellaisiin, vaan me voidaan mennä sinne, missä tapahtuu. Mä toivon, että ihmiset maakunnallisesti ja paikallisesti niistä meille vinkkaa, ja sen, että meillä on sitten kykyä ja halua tällä hetkellä myös sitten sinne tapahtumien keskipisteeseen päästä.
Ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen, tämä on varmasti aika tärkeäkin asia se, että kun sanoit tästä juuri, että paikallisesti ihmiset vinkkaisivat, niin tämä on varmasti sellaista, mitä me ihan jokainen tarvitaan, koska sieltähän ne ihmisiltä oikeastaan ne uutiset syntyvät.
Se on juuri näin. Yllättävän moni meidän kovimmista uutista syntyy pienestä kansalaisen vinkistä.
Kiitos Panu Pokkinen.
Kiitos.
Kyttilöitähän syö kaikenlaiset muutkin tyypit muuten, jotka rasvaa kaipaa. Että
ainakin talitintit.
Omalla terassilla talitintillä oli tapana käydä kynttilässä, vaikka se oli päällä. Ja kyllähän niitä kynttilöitä hiiret nakertaa ihmisten mökeillä ja myyrät. Että
ja saippu on myös aika suosittu, koska niin, siinä on rasva ja energia.
Joo, että mutta tässä on selityksenä tällaisen energian kaipuu ja tarve.
Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen tällä viikolla. Luontoilta keskiviikkona kello 18.
Yle Radio Suomi.
Vuoden alussa kunnista tuli työllisyyspalveluiden järjestäjiä. Nyt 10 kuukauden jälkeen nähdään, miten suuri uudistus on toiminut käytännössä ja miten kunnilla riittää voimia ja rahkeita tämän uuden tehtävänsä edessä. Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa Kuntaliiton Timo Reina ja Espoon kaupungin työllisyysjohtaja Hilla-Maaria Suomi.
Kiitos paljon, hyvää huomenta.
Kiitos ja huomenta.
Aloitetaan Timo Reina sinusta. Miten arvioit kokonaisuutta nyt? Onko tämä ollut onnistunut ja hallittu siirtymä, kuten toivottiin, vai näkyykö jo merkkiä kuntien ylikuormittumisesta?
No tämä historiallisen suuri siirtymä, jossa työllisyys- ja elinkeinopalvelujen vastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden vaihteessa, se on sinänsä sen toimeenpano alkuvaiheessa on ollut ihan hallittua, eli tässähän ei ole mitään kaaosta syntynyt. Palveluiden jatkuvuus on pystytty kohtuullisen hyvinkin turvaamaan eri alueilla ja työllisyysalueet on käynnistänyt toimintansa. Mutta sitten samaan aikaan niin tässä tietenkin on toimittu tosi jyrkässä vastamäessä. Eli työttömyys on pahentunut nopeasti ja työttömyys on myös pitkittynyt. Ja tämä kaikki tietysti sitten näkyy kunnissa ja alueilla kasvavana palvelutarpeena työllisyys- ja elinkeinopalveluihin. Ja sitten samaan aikaan tässä on isoja resurssihaasteita ollut, eli näiden palvelujen rahoitus siirtyy vähän alimitoitettuna ja nyt nämä työttömyysturvan maksuvastuut sitten myöskin kuormittaa kuntataloutta. Eli tähän suhteutettuna varsinkin, niin ihan hallitusti on menty.
Mennään näihin yksityiskohtiin vielä tarkemmin, mutta jos ajatellaan tätä siirtymävaihetta, mikä on ollut, niin jos ajatellaan työttömyys kasvaa, me ollaan melkein ennätysluvuissa. Samaan aikaan kuntien rahoitus on monestakin syystä erittäin tiukoilla ja sitten vielä totta kai tässä on niin kuin monia epävarmuustekijöitä, mitä tähän matkan varrelle on sattunut. Toki kaikki Ukrainan sodat ja muut tuovat semmoista ihmisillekin ylipäätänsä epävarmuutta ja sitä kautta isolle työllistäjille eli yrityksille. Hilla-Maaria Suomi, Espoo on yksi suurimmista työllisyysalueista. Miltä tämä muutos on näyttänyt käytännössä Espoon näkökulmasta?
Joo, kyllä iso alue ollaan noin niin kuin määrällisesti erityisestikin ja Espoossa palvellaan sitten myöskin Kauniaisten aluetta, eli ollaan Espoo-Kauniainen työllisyysalue ja Espoon kaupunki vastaa sitten Kauniaistenkin palveluista. Ja kyllähän tässä niin kuin huolestuttavia näkymiä on niin kuin tämän vuoden osalta ollut juurikin, että jos pikkusen peilataan vielä sinne valmisteluvaiheeseen, että minkälaisella niin kuin palveluvelalla, toisaalta taas sitten sieltä valtiolta siirtyneellä palveluvelalla ollaan lähdetty niin kuin liikkeelle ja aika puutteellisin tiedoin sitten pystytty tätä vuotta niin kuin kunnissa valmistelemaan, näkynyt myöskin niin kuin Espoossa ja tämä rahoituksen vajaus, niin sanoisin, että me ollaan niin kuin kyllä suhteessa siihen, mitkä ne meidän pelimerkit niin kuin on tässä vuodenvaihteessa ollut, niin me ollaan kyllä hyvin onnistuttu myöskin Espoossa. Ja just noin niin kuin Timokin tuossa sanoi, että se sellainen niin kuin palvelujen turvaaminen on ollut niin kuin se keskeinen asia tässä siirtymäkaudella ja sitten se uuden kehittäminen, niin se on sitten se, missä sitten otetaan niitä isompia harppauksia vähän myöhemmin. Mutta tärkeää on ollut saada niin kuin nämä palvelut haltuun ja myöskin niin kuin ottaa vastaan ikään kuin se olemassa oleva henkilöstö. Meille on siirtynyt myöskin paljon uusia työntekijöitä, joilla sitten kun TE-toimistot ovat lakkaaneet olemasta, niin ikään kuin se aikaisempi työnantaja ei käytännössä enää ole ollut olemassa ja on siirretty sitten kaupungin palvelukseen. Ja sillä on myöskin ollut sitten iso vaikutus, että miten saadaan se porukka niin kuin mukaan tässä vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin.
Haasteet tuntuu riittävän, mutta katsotaan nyt tähän lukuja, että minkälaisen arvosanan te olette saaneet sitten näistä palveluista työttömiltä työnhakijoilta. ELY-keskusten kehittämis- ja hallintakeskus KEHA on kerännyt kuntien saamaa palautetta ja asteikko on ollut 1-5. Alkuvuonna koko maan luvut olivat hieman alhaisempia kuin nyt, mutta syksyn aikana arvosana on noussut ja kunnat saavat nyt arvosanaksi tuossa 1-5 asteikolla 3,6. Aloitetaan Timo Reina sinusta, että voiko tähän olla tyytyväinen?
No tietysti tärkeintä varmasti se, että suunta on kohti parempaa niin kuin asiakkaiden kokemusta palveluista. Valitettavan vähän ilmeisesti vastataan näihin kyselyihin. Vastausmäärät on tosi pieniä ja olisi tärkeää, että ihmiset vastaisivat ja antaisivat palautetta. Jos katsoo 3,6 asteikolla 1,5 ei se ole aivan huonokaan, mutta siinä on parantamisen varaa vielä sitten kyllä ihan selvästi, jos työtä pitää tehdä.
Niin, ja totta kai siinä on myös se, että nämä ihmiset, jotka tätä palautetta ovat antaneet, ovat aika haastavassa tilanteessa.
Niin,
ja tämä aika vielä haastaa niin kuin monella tavalla, että siinäkin mielessä, että semmoinen niin kuin ehkä henkseleiden paukuttelun paikka tämä ei vielä taida olla.
No itse sanoisin vielä, niin kuin ehkä vielä tartun tuohon, mitä Timo sanoi, että vastausprosentti on tietysti aika niin kuin pieni ollut, että sillä tavalla niin kuin massiivisia johtopäätöksiä siitä ei ehkä niin kuin kannata isossa kuvassa niin kuin tehdä, mutta se mikä siellä niin kuin selvästi näkyy esimerkiksi niin kuin Espoon Kauniaistenkin osalta, niin on se, että siihen palvelun niin kuin, ihmisen kohtaamiseen ja siihen vuorovaikutukseen ja siihen, että millä tavalla niissä palveluissa niin kuin sitä asiakaslähtöisyyttä on pyritty toteuttamaan ja otettu ihmiset huomioon, niin siitä on annettu niin kuin hyvää palautetta, mutta sitten on koettu kuitenkin, että se meidän palvelu ei niinku johda sinne työllistymiseen. Ja tämä on niinku aika luonnollinen asia, kun ei ole niitä työpaikkoja. Että se lähtöarvo ja oletusarvo varmasti niinku työnhakijalla on, että heti kun mä menen tuonne työllisyyspalveluihin, niin mä saan sieltä palvelua nimenomaan niinku siihen työllistymiseen liittyen ja mä pääsen töihin.
Se on juuri näin, että henkseleiden paukutteluaika on sitten, kun ihmiset työllistyvät näiden palveluiden seurauksena. Että vaikka palvelut on kuinka hyviä toimivia, jos eivät he johda niinku asiakkaille työpaikkoihin, niin ei silloin voida hirvittävästi kuitenkaan henkseleitä paukuta. Sekin on tärkeää, että palvelut toimivat, mutta että kaikista olennaisinta on se, että ihmiset työllistyy ja yritystoiminta kehittyy, mihin myöskin näillä palveluilla vaikutetaan. Ja siihen, tähän kaikkeen kunnat vaikuttaa kuitenkin vain sitten niin kuin rajallisesti omilla toimillaan. Että kyllä tämä yleinen taloustilanne, matala kasvu, taantuma on tässä nyt se, mikä tekee olosuhteista vaikeata.
Ja jos katsotaan vielä näitä KEHA-keskuksen keräämiä kuntien saamia palautteita työttömiltä työnhakijoilta, niin tässä käy ilmi se, että alueelliset erot ovat aika suuria. Muutamalla työllisyysalueella ihmiset ovat todella pettyneitä tähän palvelun tasoon. Niin, Timo, miten sinä näet tämän, että mikä selittää näitä alueellisia eroja?
No, tulee mieleen kaksi puolta. Ensimmäinen on se, että tietysti myös työttömyystilanne vaihtelee aika paljon alueittain. On myös tämmöisiä äkillisiä rakennemuutostilanteita, isompia irtisanomisaaltoja usealla alueella valitettavasti nähty. Se voi osaltaan myöskin kuormittaa näitä palveluita ja heijastuu. Toinen on tietenkin se, että lähtötilanteet osana tätä isoa muutosta, niin siinä on myöskin eroja. Osa alueista oli kokeiluissa viime vuonna jo ja tämä siirtymä on ollut ehkä siellä vähän sitten joustavampi.
Mutta siinä aika yllättäen näkyy, kun katsoo sitä koko Suomen aluetta ja sitä valtakunnallisesti, kun ollaan yleensä puhuttu, että Itä-Suomi on ehkä vähän heikommassa tilanteessa tämän työllisyystilanteen suhteen, mutta siellä onkin sitten taas länsirannikon kuntia ja niitä, jotka ovat niin sanotusti punaisella eli heikommalla tasolla, niin mikähän voi sitä sitten selittää?
No sitä on aika vaikea yleisesti sanoa. Tietysti on niinkin päin sitä taas, että meillä on myös samaan aikaan läntisessäkin Suomessa on useita investointeja taas sitten. Ja voi olla myös tilanteita, missä on työvoiman tarvetta paljon ja se osaltaan sitten myöskin ehkä näkyy näiden palveluiden kysynnässä sitten sekin.
Otetaan tähän nyt sitten Espoon luvut ja haluaisin kuulla sinulta työllisyysjohtaja Hilla-Maria Suomi, että Espoon arvosana on kuitenkin hieman alle tuon maan keskiarvon. Miksi arvelet näin?
No mä sanoisin yleisesti ottaenkin tuosta niin kuin valtakunnallisen palautteen keräämisestä, niin se on tietysti niin kuin tosi tärkeää, että on ikään kuin näkymä siihen, että miten tässä niin kuin valtakunnallisesti tässä niin kuin asiakastyytyväisyydessä tai asiakaspalvelussa niin kuin onnistutaan.
Mutta mennään sinne Espoon
niin, juuri siihen olen tulossa, että kunnilla on sitten tietysti paljon niitä paikallisia omia hyviä palveluja, jotka eivät tietenkään sitten siinä asiakastyytyväisyyskyselyssä esimerkiksi niin kuin näy, että meilläkin on muun muassa osaamiskeskuspalveluja vieraskielisille, josta työllistytään todella hienosti. Meillä on erilaista neuvontapalvelua, jossa asiakkaat niin kuin saa tavallaan ensimmäistä kohtaamista ja näihin ollaan oltu kyllä todella tyytyväisiä. Samoin meidän työnantajapalveluihin, että se, että miten se niin kuin valtakunnallisella tasolla näkyy, niin kyllä mä sanon, että se liittyy vahvasti niin kuin tähän muutokseen ja siihen, että palvelut on vasta otettu haltuun ja me ollaan myöskin kunnissa pyritty sitten siihen, että me keskitytään erityisesti siihen, että me saadaan ihmisten toimeentulo turvattua ja sitä kautta eteenpäin.
Eli oletko tyytyväinen siihen Espoon tasoon?
En ole tyytyväinen, mutta en ole myöskään yllättynyt, enkä sillä tavalla ehkä niin hirveän huolissani siitä, koska tiedän myöskin paikallisella tasolla, että meillä palvellaan asiakkaita aika hyvin ja se onkin myös sitten esimerkiksi kyselyissä, että varmasti kunnat sitten lähtee tai työllisyysalueet myöskin kehittämään niitä omia paikallisia kyselyjä, jotka vastaa sitten paremmin niin kuin siihen palvelurepertuaariin tavallaan niin kuin peilaa niin kuin sen palvelurepertuaarin niin kuin valikoiman niin kuin onnistumista asiakkaan näkökulmasta.
Minkälaista palautetta te olette saaneet työttömiltä työnhakijoilta?
No, palautetta niistä palveluista, mistä aidosti onkin niin kuin hyötyä, niin palautehan on ollut niin kuin erinomaista. Ja esimerkiksi otan nyt vaikka käytännön esimerkin meidän maahanmuuttajien osaamiskeskuspalveluista, joissa sitten työtä tehdään hyvin eri tavalla kuin taas sitten mitä se esimerkiksi tämä pohjoismainen palvelumalli niin kuin meiltä viranomaisena edellyttää, niin kyllä siinä kun yhdistetään erilaisia palveluja sen asiakkaan hyödyksi, niin palvelukokemuksetkin ovat sitten toisenlaisia. Ja myöskin sitten sieltä tulee niitä aitoja työllistymisiä, mikä on tietysti niin kuin se, mitä ihmiset varmasti tavoittelee, kun lähtee niin kuin meidän työllisyyspalvelujen asiakkaaksi. Mutta että kyllähän se, niin kuin, se sellainen, että jos ajatellaan, että työnhakija ilmoittautuu nyt työnhakijaksi niin kuin meille, niin tässä on tietysti, kun niin kuin ollaan puhuttu siitä, että työttömyys on kasvanut valtavasti, niin se myös tarkoittaa asiakasmäärien kasvua ja sitä, että meille tulee asiakkaita, on tullut huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, niin kyllähän se meidän resursseja niin kuin tiukentaa ja myöskin sitten vaikuttaa sitten varmasti siihen palvelukokemukseen, minkä asiakkaat ovat sitten saaneet.
Lähipalveluiden vahvistaminen oli uudistuksen ytimessä. Miten kunnissa on onnistuttu viemään palvelut lähemmäksi työnhakijaa ja työnantajaa? Ja Timo, aloitetaan sinusta.
Joo, tosiaan näin, että tämä uudistus tehtiin sen takia, että palvelut saataisiin lähemmäksi työnhakijoita, työnantajia. Sehän näkyisi palvelupisteiden määrissä, niiden viemissä ihan konkreettisesti niin kuin paikkoihin, missä ihmiset muutenkin liikkuu ja näin poispäin. Tämähän on aika uutta ja niin kuin meidän erilaisissa niin kuin palvelureformeissa, että tässä ei ole keskitetty palveluita, vaan niitä on niin kuin pikemminkin hajautettu. Sitten toinen puoli ja peruste oli oikeastaan se, että kun kunnat vastaa keskeisesti koulutuksesta, kuten ammatillisesta koulutuksesta etenkin ja muusta hankinnoista, joilla on myös vaikutus työllistämiseen, isoista investoinneista, elinkeinopolitiikasta ja niin edelleen, niin nyt tavallaan työelinkeinopalveluita ja kotouttamisen tehtäviä voidaan kytkeä osaksi tätä muuta kuntia ja kaupunkia niin kuin kokonaisuutta. Ja se tuo lisäarvoa, se tuo mahdollisuuksia vaikuttaa työvoiman tarjontaan ja kysyntään enemmän kuin tässä aiemmassa. Mutta sitten samaan aikaan on aika selvää, että näitä hyötyjä ei 10 kuukaudessa ikään kuin ulos mitata. Se vaatii paljon enemmän aikaa ja pitää myös muistaa, että kunnathan vasta muotoilee näitä palveluita uudelleen tässä kasvavan työttömyyden oloissa, ovat kiinni aiemmin tehdyissä sopimuksissa, niukoissa resursseissa ynnä muissa. Että tässä on myös tämän tyyppinen tilanne. Eli voi sanoa, että uudistuksen tavoitteet on voimassa, ne on ajankohtaisempia kuin itse asiassa kuin mitä alkuun.
Työllisyysjohtaja Hilla-Maria Suomi, miten näet Espoon osalta tämän?
No kyllä mä näen niin kuin erinomaisena ajatuksena sen, että pystytään niin kuin paikallisesti tarjoamaan niitä palveluja. Ehkä juuri se niin kuin koulutuspalvelujen kytkeminen osaksi tätä kokonaisuutta, niin se on niin kuin se merkittävä rooli. Ja tietysti meillä on sitten esimerkiksi Espoon osalta niin Omnia ammatillinen oppilaitos tosi vahvaa yhteistyötä ja siinä on niin kuin sitä oikea hyvä kehittämisen paikka. Lisäksi tehdään korkeakoulujen kanssa, Aalto-yliopisto muun muassa ja ammattikorkeakoulut. Mutta sitten se, mitä me teemme myös sitten niin kuin pääkaupunkiseututasoisesti yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa, niin me tehdään erilaisia asiakaspalveluhankintoja, muun muassa kotoutumispalvelujen yhteisiä hankintoja ja tämän tyyppisiä, että me olemme yhdistäneet myös niin kuin voimiamme sitten siihen, että kun ymmärretään, että kaikkien resurssit eivät kaikkeen riitä, niin pistetty sitten sitä yhteen. Tämä työssäkäyntialue on kuitenkin isompi kuin Espoo yksistään.
Tähän voisi ehkä sen verran jatkaa, että sitten samaan aikaan, kun kunnat tosiaan uudistaa palveluita, niin se sääntely on pitkälti peräisin maailmasta ja ajasta, jolloin valtion työvoimatoimistot näistä vastasivat ja kunnat onnistuvat näissä tehtävissä sitä paremmin, mitä enemmän annetaan sitä liikkumavaraa sitten tehdä näitä paikallisia ratkaisuja, mitä vähemmän pitää tehdä määrämittaisia työttömien haastatteluja sen sijaan, että tehdään niin kuin tarvelähtöisesti ja näin, niin sitä fiksummin voidaan näitä resursseja myöskin käyttää ja kohdentaa.
Teillä Espoossa työttömänä on nyt noin 18 000 ihmistä. Miten tämä heikko työllisyystilanne näkyy ihan konkreettisesti teillä siellä Espoossa? Teillä on kuitenkin ollut perinteisesti aika korkeasti koulutettua asukasta.
Kyllä joo, ja kyllähän se näkyy niin kuin erityisesti korkeasti koulutettujen niin kuin työttömyyden kasvuna. Ja ehkä niin kuin semmoinen, mistä itse on erityisen huolissani, niin on se sellainen tietynlainen niin kuin ilmasto ja ilmapiiri tai sen tyyppinen, että minkälaista esimerkiksi odotusarvoa niin kuin vaikkapa sitten nuorilla on niin kuin siihen, että kannattaako mun lähteä esimerkiksi opiskelemaan ja miksi mä niin kuin kouluttautuisin korkeasti, jos se näyttää siltä, että mulla ei niin kuin riitä töitä. Mä silti sanoisin, että koulutus suojaa niin kuin työttömyydeltä. Se on aika pitkään niin kuin suojannutkin niin kuin Espoon osaltakin, että me tullaan niin kuin, että se tavallaan se työttömyyden kasvu on ehkä näkynyt vähän myöhemmässä vaiheessa kuin mitä se on sitten niin kuin muualla näkynyt ja niin kuin sanoit, että perinteisesti ollaan oltu pikkusen niin kuin alemmalla tasolla ja tietysti sitten niin kuin vieraskielisten osuus on meillä hyvinkin korkea myöskin niin kuin pääkaupunkiseudulla, mutta että Espoossa myös siihen on sitten ratkaisuja ja palveluja haettukin.
Kuntaliiton Timo Reina, jos ajatellaan tätä kokonaiskuvaa, niin kuin tuossa jo aikaisemmin vähän kuvailin sitä, että kun tämä taloustilanne on heikko, työllisyystilanne on heikko, niin millä tavalla tämä kaikki sitten näkyy siellä ihan kunnien arjessa ja miten se on otettu huomioon siellä sitten?
Jos sitä taloutta ajattelee, niin se, että työttömyys tässä on kasvanut samaan aikaan, niin tämä tuo kyllä kunnille aika merkittävän niin kuin lisälaskun. Että me on arvioitu, että näiden palvelujen rahoitus, siis henkilöstökulut ja tietojärjestelmäkulut ja toimitilakulut ja starttirahakulut ja kaikki tämmöiset, niin siellä on ehkä semmoinen luokkaa 100 miljoonaa euron vaje oli tuossa vuoden alussa. Sitten samaan aikaan pahentuva työttömyys näkyy siinä, että kunnat maksaa työttömyysturvamenoja enemmän kuin aiemmin ja myöskin sitten jatkossa toimeentulotukimenoja, mistä kunnat maksaa puolet ja nekin kustannukset kasvaa. Eli karkeasti ottaen semmoinen 300 miljoonaa euron lisälasku tästä varmasti tulee ja se kyllä luo sitten paineita kunnille veropäätöksiin ja myös sitten priorisoida niin kuin muita menoja. Että samalla kun tämä järjestelmä ja rahoitusmalli kyllä kannustaa kuntia, niin samalla se myös sitten ja kannustaa nimenomaan siihen aitoon työllistymiseen, joka näkyy myöskin paranemina verotuloina. Mutta samalla se kyllä sitten myöskin nimenomaan tässä suhdannetilanteessa luo kyllä tosi isot paineet sinne talouteen.
Tässä Kuntaliiton Timo Reina kuvaili tätä, että 300 miljoonan euron lisälasku. Aikamoinen taakka teille on harteille tipahtanut sinne kuntiin. Miten tämä Espoon työllisyysjohtaja Hilla-Maria Suomi, mille tämä kuulostaa?
No kuulostaa se hyvin hurjalta ja erityisen hurjalta kuulostaa nämä meidän työttömyysturvan niin kuin maksuvastuun kasvaminen. Ja se on tietysti niin kuin tänä vuonnakin niin kuin näkynyt ja erityisesti se nyt, niin kuin, jos katsoo, että missä se maksuvastuu niin kuin on suurimmillaan, niin kyllä se on siellä niin kuin erityisen pitkään työttömänä olleiden osalta, niin maksetaan niin kuin tosi isoa kustannusta. Ja tietysti niin kuin se, että millä tavalla me sitten katkaisemme sitä työttömyyttä, niin kuin siellä alkuvaiheessa jo, että ihmisille pääsee sitten sinne työpoluille ja myöskin sitten siihen niin kuin kunnan maksuihin liittyen. Mutta mä sanoisin vielä tässä sen, että se keskeinen asia, mikä niin kuin se onnistumisen edellytys on se, että mä olen ihan tyytyväinen siihen, että jotakin kannustetta on hyvä niin kuin olla. Mutta sitten kyllä pitäisi olla myös niitä välineitä kunnille, millä sitä kannustetta niin kuin edistetään. Että meillä pitäisi olla sellaiset tietojärjestelmät, jotka palvelee niin kuin sitä meidän tekemistä ja meillä pitäisi olla sellainen lainsäädäntö, jonka avulla me pystytään niin kuin tekemään paremmin ja toisin.
Selviättekö te tästä taakasta?
Niin, määrittele selviäminen, mutta kyllä mä sanon, että kyllä ainakin Espoon osalta, niin mulla on niinku hyvin positiivinen niinku odotusarvo sille, että mitä me tulevaisuudessa saadaan aikaiseksi, mutta että sillä on tosi vahva kytkös siihen, että meillä on oikeasti ne mahdollisuudet myös tehdä näitä asioita täällä kunnissa.
Se on juuri näin ja se, että talouskasvua saadaan aikaa ja työllisyyttä parannettua, niin se on tietysti paras lääke siihen, että kunnat tästä selviytyvät. Mutta silti pitää olla niin kuin tarkkana tämän rahoitusmallin kanssa, että se ei tule niin kohtuutonta taakkaa ja siinä saadaan tarvita myöskin sitten valtion toimia tämän mallin säätämiseksi. Myöskin hyvinvointialueiden kannusteita järjestää niitä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja vielä ketterämmin tänne työkyvyn vahvistamiseen ja sitä tarvitseville ihmisille.
Kiitos teille tästä keskustelusta ja ei muuta kuin
kiitos.
Välitä terveisiä sinne teidän työntekijöillenne, että jaksavat painaa tässä haastavassa tilanteessa ja toivottavasti ihmisille löydetään töitä. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Lääkäreiden oikeuksissa on suuria eroja kansainvälisesti. Suomessa lääkärin on mahdollista työskennellä, vaikka hän olisi menettänyt lupansa jossain toisessa Pohjoismaassa. Asia käy ilmi kansainvälisestä selvityksestä, jossa Ylen MOT on ollut mukana. Hyvää huomenta MOT:n tutkiva toimittaja Tiina Lundell.
Huomenta.
Ja tervetuloa.
Kiitos.
Erittäin mielenkiintoinen aihe teillä. Tiina, saitte tosiaan selville, että lääkärit liikkuvat maiden rajojen yli ja työstä on periaatteessa mahdollista tehdä jopa vakavista rikoksista huolimatta. Mistä tässä on oikein kyse?
No tässä on tämmöinen, MOT oli mukana tämmöisessä kansainvälisessä tutkivien toimittajien verkoston OCCRPn ja koordinoimassa selvityksessä, jossa 49 maan toimittajat keräsi viranomaisilta julkista tietoa lääkäreiden ammatinharjoittamisluvista ja sitten luvan menettäneistä lääkäreistä. Ja aineiston avulla etsittiin sitten lääkäreitä, joiden ammattilupaa on rajoitettu yhdessä maassa, mutta sitten jotka on mahdollisesti mennyt vakavien rikosten tai vakavien hoitovirheiden jälkeen, niin sitten toiseen maahan. He on menettäneet yhdessä maassa luvan ja sitten he menee toiseen maahan töihin. Ja sitten lisäksi me Suomessa näistä luvan menettäneitä katsottiin myöskin, että onko siellä rikostuomioita esimerkiksi taustalla.
No nyt voi jo melkein puhua oikein kunnollisesta porsaan reiästä, minkä te olette löytäneet. Kuinka yllättynyt olit näissä tiedoista ja minkälaisia esimerkkejä Suomesta esimerkiksi löytyi?
No Suomesta löytyi runsaat 20 sellaista lääkäriä, joilla on ammatinharjoittamisoikeus täällä Suomessa, mutta jotka on menettäneet sen toisessa maassa.
20?
Kyllä, useimmiten Ruotsissa tai Norjassa se lupa on menetetty. Me ei tällä hetkellä löydetty sellaista, joka olisi tällä hetkellä töissä, mutta niin kuin semmoinen kuvaava esimerkki tästä, mitä kansainvälisestikin niin kuin voi tapahtua, on parin vuoden takaa. Silloin Suomessa oli tämmöinen ahvenanmaalainen lääkäri. Hän oli tehnyt pitkään töitä Ruotsissa ja sitten hänet oli Ruotsissa tuomittu 250 lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta. Tuomion takia hän menetti Ruotsissa oikeutensa, hän meni Norjaan töihin, menetti siellä oikeutensa. Sitten hän vaihtoi nimeä ja tuli Suomeen. Mitä ilmeisemmin hän teki työnsä Suomessa moitteetta, mutta näiden hyvinvointialueiden johtavat ylilääkärit ei tienneet hänen taustastaan. Ja sitten kun se tieto tuli, niin sitten niin hänen työsuhteitaan sitten ei, siellä oli määräaikaisuuksia ja tällaisia ja sitten sitä ei jatkettu. Ja tässä sitten olen puhunut potilaiden kanssa, eräskin äiti, jolla oli 4 lasta ja hän kävi 20 kertaa tämän lääkärin vastaanotolla lastensa kanssa, niin hän oli todella järkyttynyt, kun hän kuuli tästä, että miten on mahdollista, että tällaisesta rikoksesta tuomittu voi työskennellä lasten kanssa, että miten tällainen ylipäätään on mahdollista.
No tämä on totta kai ihan pöyristyttävää, mutta toisaalta myös on todella pöyristyttävää se, että jos näiden sairaaloiden johto ei oikeasti tiedä työntekijöiden taustoja, jotka heille on ulkomailta tullut, niin se kuulostaa myös aika hämmästyttävältä.
Niin, tässä oli sellainen tilanne, että silloin ei ollut vielä hyvinvointialueita. Mm. Että se oli sellainen niin kuin 2020-luvun alussa, niin silloin on ollut se hallintorakente vähän erilainen kuin aikaisemmin. Ja ilmeisestikin nyt on yritetty niin kuin siellä, mulle on ainakin pari hyvinvointialueen johtava ylilääkäriä sanonut, että nyt tämä ei enää olisi mahdollista. En tiedä sitten, että onko se näin. Mutta joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys.
No miten tätä asiaa valvotaan sitten tällä hetkellä?
Eli Suomessa lääkäri- ja ammattioikeuksia valvoo sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira. Se myöntää lääkäreille luvat ja myöskin sitten niin kuin se on ainoa taho, joka voi sitten ottaa sen luvan pois. Ja nämä kriteerit on tiukat ja sitten siellä on tällainen todella kummalliselta kuulostava yksityiskohta Suomessa, että jos lääkäri syyllistyy vakavaan rikokseen yksityiselämässään, siellä voi olla vaikka rankka väkivaltateko tai seksuaalirikos, niin jos hän on muutoin kunnollinen lääkäri, niin hän ei voi sen yksityiselämässä tehdyn rikoksen vuoksi menettää niitä ammatinharjoittamisoikeuksia.
Ja joskus lääkäri voi olla myöskin se ensimmäinen tai ainoakin ihminen, joka voi vaikka esimerkiksi havaita ne perheväkivallan jäljet.
Niin kyllä.
Tässäkin tuntuu aikamoiselta ristiriidalta.
Kyllä. Että siellä pitää olla juuri, että ammatissa on tapahtunut jokin laiminlyönti, että siihen sit voidaan puuttua. Mutta se rikos ei riitä.
MOT:n tutkiva toimittaja Tiina Lundell, kiitos vierailusta ja kiinnostava dokumentti tulossa.
Kiitos.
Tässä olivat Ykkösaamun aiheet, seuraavaksi uutiset ja sitten koko Suomen radio, jossa puhetta koronaviruksesta ja sen leviämisestä ja siellä juontajina Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Tässä olivat Ykkösaamun aiheet. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää alkanutta viikkoa.